И программа «Гости свободы». При микрофоне Валентина Аксак.
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры «Голосы, портреты» поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Сегодня до нас завітали две мастачки – Татьяна Марковец и Алена Адамчик, да музыка Змитер Войтюшкевич. И первой вітаема Татьяну Марковец, якая разважає над питанням «У што я веру?».
Белая папера, а темные оттулины. Ці наадварот чорная папера и светлые оттулины. Яны ствараюць вось гэты баланс контрасту і стварае мастацкі вобраз. Контраст материи и пустоты, черного и белого, дня и ночи. И ночек это... Ну вот мне так подобается, это как символ надеи. Надея на будущее. А птушки – это небесные жихары. Ну, у меня, конечно, были книжки. Я обклалась спочатку книгами. Взяла оловок, думала, перемалюю что-то. Пробовала перемалевывать, а потом решила, что малевать это складано. Клала картинки, алова, клала паперку, выразила, и у меня одразу отрымался букетик. Ну, так, захопилась этим видом творчести. Початку было как захопление, потом переросло уже в нечто больше серьезное. Каждый мастер мае свой стиль, и, конечно, как правило, вот, добрых мастеров одразу познаешь, кто что робил. Я веру у гармонию. У гармонию як досконалость, як прыгажосць. Что такое прыгажосць? Прыгажосць – это баланс святла и теней, колеров и контрастов, эмоций и почуццяў. У народной выявленчай мастацкой традиции это симметрия и равновага. Прыгажосцю уладарыць гармония. Она завжды стоит як бы поза часам. У свете все часовое, нават и мгненное. Наше жыццё настолько сменливое, и шматгранное, что бадай кожную з'яву можно успрымать и бачить по-розному. Але сам момент встречи с сапраўдной прыгажостью завжды переносит нас у приемную нирвану вечности, ратуя от дисбалансу, хаосу и метусни. Часом, конечно, в житті непозбежно здараются ситуации, полные стрессу, роспачи, гора, отчаю. От таких проявов життя насамрэч никто не позбавлены. И каждому доведется пережить все, что наканавано. Тем важнее не гублять веры в то, что основой светобудовы есть гармония, как константа, как истина, как высшая справедливость. И якая ранее ці позднее компенсует усе недоречности, хибы, трымтенні и даруя каждому спокой и упевненность, простость и ясность, легкость и равновагу. Так хорошо верить у светлое, добрае, вечнае, імкнуцца да гармоніі ва ўсім і ведаць, што ўсё будзе добра.
Наша гостя Татьяна Марковец нарадзілася ў Менску у сям'і вядомага беларускага мастака Віктара Маркаўца. Скончыла 26-ю сярэднюю школу з мастацкім ухілам і беларускую акадэмію мастацтваў па спецыяльнасці гісторыя і тэорыя выяўленчага мастацтва. Стажировалася у Данії, працавала на мастацьким комбінаті, у фонді культури, фонді развіття традиційного мастацтва, Менським городським центрі дитячої творчості. Робить витінанки з папери, пляте мастацькі твори з соломки, чи гобелени, експериментує у інших традиційних жанрах народного мастацтва, а так само збирає колекції керамічних свістулек і витінанок. А теперь у нашей менской студии Алена Адамчик.
Чому белорусский? Потому что, не глядя на то, что мой проект уже тримал такое некое признание у Европе, и все ж таки самым великим литером написано белорусский. Потому что я лечу с этого слова, с этих людей, с этих женщин и почала свой проект, потому что только белорусские могли меня натхнить на такие великие, тяжкие, непростую працу и... Я здійснила эту працу только дякуючи белорускам. Сапраўды, белорускі самые прыгожыя, самые інтэлігентныя, самые тактоўныя и таленавітыя жанчыны у свеце. З імі добра рабіць працу, складаную працу, фундаментальную працу, разлічаную не на дзень, на тыдні, а менавіта на годы. Таму што яны глядзяць у будучыню і спадзяюцца на лепшую будучыню для своих детей, для своей семьи. Это и жанчыны, а яны вельмі натуральна аб'яднаюцца адным праектам, у адну такую кнігу складаюцца, не гледзячы на тое, дзе жанчыны жывуць, да якой яны рэлігіі адносіцца, якая там палітыка ў іх, якой іх статус сацыяльны ці эканамічны. Ўсё роўна галоўнае это вот тое, што іх аб'ядноўвае. Но пачатак, конечно, з беларусак. І працяг таксама з беларускай. Справа тут не ў беларусках, а ў мне, ў маіх поглядах, якія вельмі індывідуальныя. Таму я зрабіла такі праект, які магла зрабіць такі, ось, менавіта я. Уплыў ад глобуса таксама на мой погляд, і менавіта Беларусі таксама. Таму што я жыла, ну, тут вельмі такая інтэрнацыяналка, я жыла ў Вільні, маё дзяцінства прайшло ў Вільні, і выхоўвалася і ў Вільні, і ў Германіі, і бацька мой з фінскіх таксама, ну, ёсць крові фінскія, і але ж зараз это беларускі на першым месцы.
З вамі была Алена Адамчык, фатограф, выдавец, кандыдат біялагічных навук. Яна нарадзілася ў Вільні, вучылася ў Менску, Вільні і Рызе. Жонка пісьменніка і мастака Адама Глобуса. Выстаўляецца ў Беларусі і за мяжою. Працуе над фотапраектам «Жанчыны Еўропы». Гэта жаночае партфоліо розных еўрапейскіх краінаў. Самай важнай часткай гэтага праекту называе фотакнігу «Беларускі», якую склалі партрэты прыгожых і паспяховых беларускіх жанчын. І завершае парад сённяшніх нашых выбітных гасцей музыка Зміцер Вайцюшкевіч.
Я ўсё ніяк не магу скончыць старое, тое, што ўжо павінна быць выдана. Таму як бы да ССА, вось гэты дзве песні ці тры там яны напісаны, яны чакаюць свайго часу, там альбому. Ну, я ўжо як бы так напісаў шмат і выдаў, што ў прынцыпе можна так, канешне, зараз, ну, каб так сказаць, што на старых нейкіх там заслугах ці там вось там выкручвацца там. Ну, нешта ў галаве круціцца, хочацца быць саксафоністам яшчэ, таму я кожны дзень дую саксафон, вось, і хацелася б, ну, неяк так музычна быць цікавым таксама.
Маё жыццё гняздо з калючых руж, не Беларусь, маё жыццё радзіма. О, Божа, мазакіст, я вывуш, дзяруся брамі скуру каля рыма. Ты ведаеш па імені ўсіх, ты ж сам прызнаў было спачатку слова, і мне маё ты вымавіў услых і не габрэйскі, а тутэйшай мовы.
Ну, як бы сцены ёсць беларускія таксама, только яны такія падпольныя і такія, ну, такія падзямельныя, калі так можна сказаць. Што такое быць актуальным на сённяшні дзень, я не ведаю. Час ад часу здаецца, што магчыма, як бы некія часы ўжо мае там яны мінаюць, ці там дзякуючы менавіта забаронам, а, ну, як бы так ёсць такое сумнеў, такія, можа, ўжо ўсё, ўжо там маладыя у патыліцу дыхаюць там, ці можна там завязаць з музыкай. Вот хацелася б маляваць, калі ўжо не будзе магчымасці ездзіць. Тады, конечно, буду займацца аграэкатурызмам. Я сабе так пастанавіў, а Вольскаму, калі там Лябецьку і кагось там не пусцілі ў Еўропу, я пазваніў Вольскаму, скажу, ну, мы таксама там дзесьці, у некім там дзясятым спісе. Кажу, калі раптам нас не пусцяць, што будзем рабіць? Я кажу, давай займацца, у нас хутары там, давай займацца аграэкатурызмам. Вольскі кажа, а хто на нас паедзе?
Белая гадзюка, белая коса, чёрная гадюка, чёрная роса. Белая гадюка, як дзіцёнак спіць, чёрная гадюка хоча укусіць.
Сыс мяне прывабіў складанасцю верша. Я лічу, што чым цяжэй працаваць над ім, тым больш ты вучышся, от як бы, ну, капаешся, паглыбляеш, это твой універсітэт, это твая школа. Вось. Ну і ён такая цікавая, такі лебедзь, белая гадзюка, чорная змяя ў адным вобразе, ў адным месцы.
Белую гадзюку зелем напаю, чорную гадзюку варам абалю. Белую гадюку на червоний кут, чорную гадюку на ганебний слуг. Белая гадюка, мой белюткий день, чорная загине за свой черный тень. С белою гадюкой буду болевать, а по черной змейце тайно хоровать. Черная гадюка, твоя смерть не я, тебя загубила белая змея.
Наш гость Змітер Войтюшкевич народился у местечку Бярозовка, неподалек от Лиды. Закончил школу с поглибленным выучением ангельской мовы, музычную вучельню по классе клярнету у Лиде. Удосканальвал гэты инструмент у Белорусским державным университете культуры и отримал вокальные навыки у Менской музычной вучельни. Грав у гуртах «Палац» и «Крыві». С 2001-го лідер і мастацкий керавник ВЗ-оркестра. На рахунку спадара Войтюшкевича тысячи концертов у Беларуси и за мяжой, десятки дисков и шматлікие узнагороды на международных фестах.
У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожний тиждень у ефірі «Голоси, портрети» поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.